Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Bllokimi i rrugëve në veri të Kosovës bartë rreziqe të ndryshme, vlerësojnë ekspertë të sigurisë. Rrëth 4.5 milion euro janë shpenzuar deri më tash nga buxheti i Kosovës si ndihmë financiare për të akuzuarit e gjykatës speciale. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë rekomandojnë vendosjen e disa standardeve. Nga bota, përse shumë amerikanë hezitojnë të vaksinohen kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokimi për një kohë të gjatë i rrugëve që çojnë për në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Bërnjak bar të rreziqe të ndryshme vlerësojnë njës të çështjeve të sigurisë dhe të zhvillimeve politike. Sipas tyre, rreziku një shpërthimi të situatës nga ana e popullsisë serbe që jeton në veri të Kosovës është i vogël, por infiltrimi i elementeve të jashtëm rrezikon të krijojë incidente dhe destabilizim. Serbët lokal që nga 27 shtatori kanë bllokuar këto dy rrugë për shkak të masës së reciprocitetit ndaj Serbisë për targat që ka vendosur qeveria Kosovës. Aty gjatë gjithë kohës po shëndrojnë edhe forca të shumta të policisë. Qeveria ende nuk ka dhënë sqarim se si të dilet nga kjo situatë. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Bllokimi i rrugëve që çojnë drejt vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi në Jarinjë dhe Bërnjak mund të vazhdojë për një kohë të gjatë, vlerëson mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë. Njohësi i zhvillimeve politike Agon Maliçi thotë që zgjatja për një kohë të gjatë e gjendjes së krijuar në veri të Kosovës bartë rreziqe epilogu i të cilave mund të jetë i paparashikueshëm. Bllokimi i rrugëve që çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak ka ndodhur pas fillimit të zbatimit të vendimit të qeverisë së Kosovës për masën e reciprocitetit me Serbinë për targat më 27 shtator. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë bërë të ditur se cila është strategjia dalëse nga situata e krijuar në veri të vendit dhe për sa kohë do të mbesin të bllokuara rrugët që çojnë në Jarinjë dhe Bërnjak, ku qytetarët lokal të komunitetit serb që nga 27 shtatori kanë vendosur automjete të rënda si dhe i kanë përforcuar barrierat me zhavor. Në pikat ku janë bllokuar rrugët dhe po qëndrojnë serbët lokal, janë duke qëndruar edhe forca të shumta të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Nga Komisioni për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës thonë se deri më tash nuk i kanë trajtuar çështjet që ndërlidhen me ngjarjet e fundit në veri të vendit. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, mentor Vrajolli, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se përderisa proteste e serbëve lokal në veri të Kosovës, secila është shprehur përmes bllokimit të dy rrugëve që çojnë në Jarinjë dhe Bërnjak, është paqësore, ajo mund të zgjasë për një kohë të gjatë. Por ai nuk beson që vetë serbët lokal janë të interesuar që bllokimi rrugëve të zgjasë shumë ose të shpërthejnë ndonjë val eventuale dhunës.
Bashta shumë pak në Prishtinë e kuptojnë faktin që as në Mitrovicë verit përgjithsi dëshirojnë të kenë jetë normale, ata nuk janë presum në shpërthejnë dhunës, nuk janë të gatshëm për një val dhunë. Edhe në një rreziku që komunitetin serb atje në shpërthyrje nuk është i madh. Më i madh është që të infiltrohen elemente të jashtme dhe destabilizimi të orkestrohet nga elemente të jashtme, qoftë nga Serbia apo asë shumëna që operojnë në Serbi gjithë veriore.
Njësi zhvillimeve politike Agon Maliçi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rastet sikur se kjo që po ndodh aktualisht në veri të Kosovës, qeveria e vendit do të duhej paraprakisht të siguronte përkrahjen diplomatike të paktën nga vendet partnere të saj. Kjo për arsyen se sipas tij sa më shumë që zgjatet operacioni në veri të vendit, për zbatimin e të cilit duhet të ketë prezencë të vazhdueshme të njësive speciale të policisë, aq më shumë rriten rreziqet për incidente, si dhe për përfshirjen e paleve siç i quan ai të treta dhe të katërta, që nuk janë as në kontrollin e Prishtinës dhe as të Beogradit zyrtar, e të cilat mund të shkaktojnë trazira dhe incidente në mënyrë që problemin ta zgjerojnë në nivel rajonal.
Është vështirë të shihet fundi pa ndonjë marrëveshje të ndërmjetësuar, sepse nga një anë për Kosovën nuk është opsion që thjesht të rrihiqet nga një hap cili tani më është marrë. faktikisht, ndërkohë që Serbia do të kërkoj të ndjerë diçka nga kjo situatë dhe Kosova mund të pasoj kostën e kësaj edhe në dë një dimenzion tjetër pasëm si në dialogu në Serbisë, kështu që është kriju një situatë shumë komplekse, për i cirës fështirë mund të dilet, prandaj edhe kjo është një lloj hapi që nuk merret pa i menduar edhe pesë hapat vijuse, shpresoj që qeveria i ka pas parasysh këto.
Por qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur se cilat janë hapat që do t'i ndjek në rast se rrugët që çojnë në vendkalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak nuk zhbllokohen nga vetë serbët lokal, që i kanë bllokuar ato me automjete të rënda dhe zhavor. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me pyetjen se a ka ndonjë plan ekzekutivi në rast se serbët lokal nuk i tërheqin automjetet që kanë bllokuar rrugët, deri më tash nuk kanë kthyer përgjigje. Në Komisionin Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, situata aktuale në veri të vendit dhe çështja e bllokimit të rrugëve që çojnë në Jarinj dhe Brnjak nuk është shqyrtuar fare. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë antari këtij komisioni Enver Dukolli, deputet i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje.
Nuk ka orë kuvant alo kur jon si komision nuk e kemi trajtuar kur jon çet çështje, por shkak se ndryshtë herët për me në kuptimin e qyne masa qeveria.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka deklaruar që është i gatshëm të shkojë në Bruksel për të takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në rast se zyrtarët e Bashkimit Evropian e ftojnë për një gjë të tillë. Ai ka theksuar se Kosova nuk është e gatshme ta tërheq masën e reciprocitetit për targat në rast se Serbia nuk e bën të njëjtën gjë. Por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se në dialog me Kosovën do të shkojë vetëm në rast se do të ketë garanci për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe që njësitë speciale të policisë së Kosovës të mos shkojnë në katër komunat në veri të Kosovës pa pëlqimin e kryetarëve të këtyre komunave. Kërkesat e të dy palëve ende mbeten pezull, ndërkohë që zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u kanë bërë thirrje palëve që t'i ulin tensionet shpejt dhe menjëherë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Rreth 4.5 milion euro janë shpenzuar deri më tani nga buxheti i Kosovës si ndim financiare për të akuzuarit nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Mbi 25.000 euro janë paguar si kompensime për vizitat në Hagë të familjarëve të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë rekomandojnë vendosjen e standardeve më strikte se kush mund të përfitoj e kush jo. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Ish pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës Sali Mustafa u bë arrestuar i pari dhomave të specializuara të Kosovës. Pas arrestimit në shtator të vitit të kaluar, dhomat e specializuara konfirmuan ngritjen e akt akuzës për krime lufte ndaj tij. Pak javë më vonë dhomat e specializuara arrestuan disa nga udhëhecit kryesor të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, përfshir ish presidentin Hashim Thaçi, ish kryetare të kuvendit Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, si dhe deputetin Recep Selimi. Dhomat e specializuara arrestuan edhe kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, si dhe nën kryetarin e kësaj organizate Nasim Haradinaj, në ndyshimet për pengim në administrimin e drejtësisë. Për të mbrojtur para gjykatës, disa prej tyre kanë angazhuar avokat të njohur që kanë përvojë në cilësitë ndryshme në hetimin dhe mbrojtjen e të akuzuarve pranë tribunaleve ndërkombëtare. Këta avokat përveç shërbimeve profesionale që ofrojnë barti një kosto të lartë për të akuzuarit, ndonë se kanë edhe mundësi të tjera ish pjestare të UÇK-s të cilëve janë konfirmuar akt akuzat, kanë vendosur se të financojnë mbrojtjen e tyre kryesisht nga paratë e buxhetit të Kosovës. Nga ky buxhet deri më tani Jakup Krasniqi ka përfituar më së shumti, gjithsej 792.250 euro. I dyti për nga shuma e përfituar është kreu jo vëllot të UÇK-s Hysni Gucati, me gjithsej 729.750 euro. Gucati akuzohet për pengim të drejtësisë dhe kanosit të dëshmitarve. Nga buxheti i Kosovës deri më tani mbrojtja e shëprorit të UÇK-s Recep Selimi ka përfituar 724.700 euro. Për mbrojtjen e shtëpare të UÇK-s Hashim Thaçi deri në muajin korrekt 2021 janë paguar gjithsej 661.901 euro nga buxheti i Kosovës. 582.950 ka përfituar në kryetar i OVL të UÇK-s Nasim Haradinaj. Salim Mustafa ka përfituar gjithsej 525.620 euro për mbrojtjen e tij. Shifra me ulët e parave të ndarë nga buxheti i Kosovës është ajo për shëprorin e UÇK-s Kadri Veseli, në vlerë prej 379.724 euro. Yll Zeka është ulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Ai beson se institucionet e Kosovës është dashur që të përdorin një praktikë më të mirë për ndarjen e ndihmës financiare për të akuzuarit, e jo të përfitojnë automatikisht çdo akuzuar.
Shteti i Kosovës ka shkuar për të jasoj që parashë dhomat e specializuara, për të jasoj nëse një i akuzuar do të ketë mundësi që personalisht të ofrojmë mbrojtjen apo jo, dhe e njëjta do të mbulojë të gjitha kërkesat duke u bazuar në disa kritere që përcakton udhëzimi administrativ. Përkatësisht, ofrohet mbrojtje juridike apo paguhet mbrojtja e personave të cilët përfaqësojnë këta të akuzuar në bazë të tarifës së udhës avokatëve të Kosovës, në bazë të tarifës dhomave të specializuara, apo në bazë të tarifës prej nga vjen për avokate apo personit i cili e përfaqëson të akuzuarin.
Taulant Hoda e një nga pak avokatët kosovar të akredituar nga dhomat e specializuara. Thotë se Ministria e Drejtësisë nuk duhet të mbështesë të gjithë të akuzuarit në mënyrë automatike.
Që se cili e ka ose ka shfrytzu këtë rrugën e dytë, sepse këtu nuk kërkohet fare argumenti, ka nevojë njëjtje, pa ka mundësi me pagu avokatë, se cili ka ose besoj që ka kërku nga Kosova, dhe ose pak ose shumë asnjëri hes ka kërku nga gjykata speciale, sepse është procedura më ndërlikum dhe asnjëri s'don të hinë verifikim nëse i plotson ato kushte apo jo.
Ushtruesi detyrës së sekretarit në Ministrinë e Drejtësisë Ardian Bajraktari thotë se çështja e ndarjes së ndihmës për të akuzuarit është rregulluar mirë me dispozita ligjore.
Unë jam shumë i bindur dhe them me përgjegjësi të plotë që Komisioni me rastin e shqyrtimit dhe marrjes së vendimit i ka shqyrtuar dokumentacionin me përkushtim dhe me përpikmëri dhe në këtë drejtim asnjë pagesë, asnjë kërkesë nuk është përtej asaj që përcaktohen dispozitat përkatëse në fuqi.
Në rastet e akuzuarit kërkojnë ndihmë ligjore nga dhomat e specializuara. Atyre ju kërkohen dëshmi të shumta mbi pasurinë të akuzuarit dhe familjarëve të tij. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, dhomat e specializuara kanë thënë se vetëm një akuzuar ka kërkuar mbështetje për ndihmë juridike. Aktualisht të akuzuarit përveç se kanë të drejtë të kërkojnë mbështetje financiare për të paguar avokatët, ligji në Kosovë mundson edhe kompenzimin e shpenzimeve që bëjnë familjarët e tyre kur vizitojnë ata në qendrën e paraburgimit në Hagë. Mbi 25.000 euro janë shpenzuar nga buxheti i Kosovës për familjarët e të akuzuarve vetëm këtë vit. Të akuzuarit kanë mundësinë që të paguajnë edhe vetë avokatët e tyre mbrojtës. Për këtë qëllim deri tash janë themeluar dy fondacione, një për ish presidentin Thaçi dhe tjetri për ish kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Këto dy fondacione nuk kanë bërë të ditur se sa është shuma e parave që është grumbulluar deri më tani. Anton Recaj nga Qendra për ndihmë juridike dhe zhvillim regional kërkon publikimin e çdo informacioni mbi çdo nismë që ka për qëllim mbështetjen financiare të personave të akuzuar nga dhomat e specializuara.
Nuk e kemi idenë se nga vijnë këto mjete, kush janë ata personat cilët kanë shprej vullnetin që ta përkrahin ose ta mbështesin procesin e mbrojtjes të personave të akuzuar. Nuk ka transparencë fare dhe kjo në një farë forme hedh në mjegull në sy. Jo vetëm në institucione, mirë po dhe tek ne si profesionistë cilët i përcjellim këto ngjarje, sepse nuk e dim nga vinë këto mjete, kush qëndron mbrapa dhe cili është qëllimi.
Deri më tani, dhomat e specializuara kanë intervistuar qindra ish pjestarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, disa në cilësinë të dyshuarit për kryen e krimeve të luftës, e të tjerë edhe si dëshmitarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kompanitë prodhuese në Kosovë gjatë këtij viti kanë filluar të rrisin prodhimin e tyre e rrjedhimisht eksportin në Shtetet e Bashkimit Evropian krahasuar me vitin 2020. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se ka shenja përmirësimi, por deficiti tregtar në Kosovë vazhdon të jetë në pozitë të pafavorshme sipas tyre. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kompania përpunuese e drurit të Balaj e më gjatë këtij viti ka shënuar rritje të eksportit të produkteve në tregun e Bashkimit Evropian krahasuar me vitin paraprak. Kjo kompani që operon në komunën e Deçanit në pjesën perëndimore të Kosovës numëron 15 punëtorë dhe prodhon shtretër, dullap dhe varse për rroba. Ali Balaj, pronari i kompanisë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se në Shtetet e Bashkimit Evropian, konkretisht në Gjermani, është rritur dukshëm kërkesa për varset e rrobave, kurse në tregun vendor me shumë shiten shtretër dhe dollap.
Ky vit ka qenë mjaft i mirë për prodhimin e Kosovës, të cilën e kemi lansuar në tregun evropian. Ka qenë një rritje rreth 35% e produktit.
Se gjatë këtij viti ka pasur rritje të eksportit, tregojnë edhe të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Vetëm në muajin gusht të këtij viti, eksporti madhrave ka arritur në rreth 65 milion euro, apo rreth 90% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur eksporti ka qenë rreth 34 milion euro. Ndërkaq, në periudhën janar-gusht të këtij viti, eksporti produkteve vendore në tregjet e jashtme ka arritur në 471 milion euro, kurse në vitin 2020 ka qenë 290 milion euro. Bizneset në Kosovë vitin e kaluar gjatë pandemis kanë raportuar humbje mbi 1 miliard euro për shkak të masave kufizuese të vendosura nga qeveria për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit. Madje disa sektorë shërbyes kanë qenë komplet të mbyllura. Një përmirësim i situatës ekonomike po vërehet, por jo në për masat e kënaqshme, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Ai thekson se eksporti produkteve made in Kosova është rritur në krasje me vitin e kaluar, kur në Kosovë ka pasur masa kufizuese, por nëse rritja krahasohet me vitet paraprake, vlera eksportit sipas tij mbetet e njëjtë.
Ka shenja përmirësimi, dhe këto shenja përmirësimi tregojnë se bizneset e Kosovës janë të interesuar të marrin treg më shumë në Evropë dhe në vende të tjera, por e kanë problem në lëvizjen e lirë, sepse dhe kanë bizneset shumë probleme me qarkullim, me viza, me...
Deri në liberalizimin e vizave, Shahini konsideron se qeveria Kosovës duhet të gjej forma për të ndihmuar sektorin privat, konkretisht industrinë e prodhimit, pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia që të jenë konkurent me vendet e rajonit. Se të bërit i biznes konsiderot misioni vështir, Shahini thot se tregon deficiti tregtar ku Kosova mbetet në pozit të pafavorshme në tregun rajonal dhe evropian. Kosova vazhdon të jetë varur nga importi produkteve të huaja.
Duke pjuar vendet ndryshme të Evropës, Ballkanit, se çka bëjnë për ekonomi, për të dalë nga kriza.
Si pas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë muajit të gushtë në Kosovë kanë hyrë mallrat të huaja në vlerë prej 417 milion euro, apo sa vlera e përgjithshme për 8 muajt e këtij viti që produktet e Kosovës kanë arritur në shtetet e Evropës. Në vitin 2020, vlera eksportit të madhrave ka qenë 475 milion euro, derisa importi madhrave ishte 3.2 miliard euro. Edhe pronari kompanis Balaj M, Ali Balaj shprejt se po të ekziston të ndihma shtetit, do rriste kapacitetet prodhuese dhe numrin e punëtorve, sepse, thotaj, kërkesa kompanive nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë shumë të mëdha, të cilat kapacitete kompania ti nuk i posedon.
Unë aty në praktikisht unë jam me qëra pa më objektin, planifikoj të ndërtoj një objekt që kem se paku rreth 200 punëtorë, sepse kërkesa është mjaft e madhe, sa që nuk mundem të aplikojmë sa është kërkesa e madhe për në tregun evropian.
Ndryshe në raportin e fundit të Bankës Botërore thuhet se rritja në ekonomitë më të ardhurat e ulta këtë vit parashikohet të jetë më ngadalt në 20 vjetët e fundit. Këto shtete me këtë ekonomi parashikohet të kenë një rritje prej 2.9% në vitin 2021, para se të arrijë në 4.7% në vitin 2022. Shkalla prodhimit e këtij grupi në vitin 2022 parashikohet të jetë më ulët se që është parashikuar para pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Fushata për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut nis të hënën. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në fokus të fushatës do të mbetet tragjedia në spitalin e Tetovës, ku si pasojë zjarrit që ka ndodhur këtë muaj, kanë humbur jetën 14 persona. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut nga e hëna fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor. Brenda këtyre tre javëve, kandidatët që janë futur në garë kanë mundësi të prezantojnë qytetarëve programin e tyre zgjedhor për 4 vitet e ardhshme. Por njohësit e çështjeve politike thonë se në fokus të fushatës mbetet tragjedia në spitalin e Tetovës, ndërkohë që në plan të dytë mbeten problemet komunale. Në këtë drejtim, kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, e cila futet sërish në garë për të marrë mandatin e tretë, përmes rrjetit social Facebook ka ftuar oponentët e saj për të nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi, siç ka theksuar për një fushatë me ide, programe dhe mbi të gjitha siç kanë nënvizuar në respekt të tragjedisë së 8 shtatorit. Por koalicioni opozitar Alianca për Shqiptarët Alternative i është përgjigjur më njëherë se kjo parti do të zhvillojë fushatë me ofertë konkrete për të arritur më këmbur Tetovën. Por nga koalicione opozitar gjithashtu kanë theksuar se nuk e ka ndërmend, si që janë shprehur të heshtin para krimit, korupcionit, keq përdorimit e keq menaxhimit të 8 viteve të kaluara dhe kur nuk do të rreshtin se kërkuari përgjegjësi aty ku duhet. Njohësit e çështjeve politike thonë se sa më shumë të zvaritet procesi zbardhjes së tragjedisë dhe nxjerrjes së përgjegjësve para organeve të drejtësisë, aq më shumë kjo çështje do të jetë fushë ميدani ku do të thyhen shtizat jo vetëm për komunën e Tetovës, por për të gjitha komunat e vendit.
Anashkallimi ose hezitimi për ta marrë përgjegjësinë, qoftë edhe morale, mendoj se nuk është një temë të cilën mund ta injorojmë dhe pa marrë parasysh se këto janë zgjedhje lokale, mirë po partitë janë të njëjta, edhe në lokale dhe në zgjedhje parlamentare. Mendoj se për mu vërtet në një rast të këtill, një tragjedi është e dhimbshme. Është arsyeshme të kërkohet policia dhe pse kjo nuk është drejt për drejt e lidhur me zgjedhjet lokale.
Thot për Radion Evropa e Lirë Ibrahim Mehmeti nga sektori civil, njohës i zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhinovski, analist politik, thot se zvaritja e përgjegjësisë në formë të drejt për drejt në kryet e listës vendos debatin për mungesën e llogaridhënies së zyrtarëve, duke pas në fokus tragjedinë e spitalit të Tetovës, ku humbën jetën 14 persona. Nëse Zaevi do të dilte me qëndrimin se edhe për kundër faktit se beson se zyrtarët e shëndetësisë, të cilët dhanë dorëheqje për arsye morale, janë të pafajshëm, nuk kanë bërë asnjë gabim. Ai, megjithatë, u pranon dorëheqjen për arsye morale, e dini në atë rast opinioni do të qetësohej. Kështu që në këtë drejtim do të zhvillohet një luftë e fortë mes oponenteve politik, duke i vendosur problemet komunale gjatë debatit jo rallëherë në plan të dytë, thot Bozhinovski. Ndërkohë Ibrahim Mehmeti thot se në këtë zgjedhje vendore, qytetarët janë më shumë se kurdoherë të vendosur për të kërkuar projekte konkrete dhe jo projekte grandioze, të cilat nuk përkojnë me mundësi që ofron buxheti komunal.
Votuesit tani me kalimin e kohës kanë filluar të profilizohen, ashtu të them, gjithnjë më tepër dhe të bëjnë dallim ndërmjet prioriteteve të realizueshme dhe premtimeve të boshe, të cilat shumë vite i kanë pa dhe janë bindur se nuk kanë ndonjë rezultat për përmirësimin e jetës tyre.
Krijimi i koalicionit parazgjedhor tashmë edhe mes partive politike maqedonase dhe koalicionit shqiptar që janë opozit, pamundson në thmas të theksuar kësaj rade hapjen e temave etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Ekspertë të shëndetit po bëjnë thirrje më shumë qytetarëve amerikanë që të vaksinohen kundër koronavirusit, pasi është vlerësuar se më shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur tashmë nga sëmundja COVID-19 se sa nga gripi spanjoll mbi një shekull më parë. Edhe pse shumica njerëzve që vdesin nuk janë të vaksinuar plotësisht, 36% e popullsisë amerikane mbetet e pa vaksinuar. Më shumë holsi në kronikën në vazhdim. Ekspertë të shëndetit janë duke u bërë thirrje më shumë qytetarëve amerikanë që të vaksinohen kundër koronavirusit. Është vlerësuar se në SBA tani kanë vdekur më shumë njerëz nga sëmundja COVID-19 se sa nga pandemia gripit spanjoll që ka nisur më 1918. Sipas Universitetit Johns Hopkins, vdekjet nga COVID-19 në SBA kanë kaluar shifrën prej 678.000 më 21 shtator. Shifra atë i kalon 675.000 viktimat e regjistruara nga gripi spanjoll nga fillimi i vitit 1918 deri në fillim të vitit 1920. Sipas qendrave amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, gripi spanjoll ka vrarë rreth 50 milion njerëz në të gjithë botën. Numri i viktimave globale nga COVID-19 aktualisht është mbi 4.6 milion. Infektimet dhe vdekjet në SBA janë shtuar në qershor, sidomos në mesin e të pavaksinuarve, si pasojë variantit Delta të koronavirusit. Në një spital në Sarasota të Floridës, personeli mjekësor thotë se është i lodhur.
Është dëshpëruese. Uroj që të gjithë të vaksinohen dhe të mos vazhdojmë kështu. Është thjesht e tmerrshme të shohësh njerëz të rinj këtu. Ata kanë fëmijë, kështu që është e lodhshme në atë aspekt emocionalisht, fizikisht. Thjesht është shumë.
Edhe pse shumica njerëzve që vdesin nuk janë të vaksinuar plotësisht, 36% e popullsisë amerikane mbetet e pa vaksinuar. Për ngurimin e njerëzve fajsohen rrëfimet e pabaza për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinave që qarkullojnë në mediat sociale.
Sfidë kanë qenë shumë keq informacione, media. Është vërtet e vështirë të analizosh atë që është arsyeshme dhe atë që është e parsyeshme. Për mua, kjo ka qenë vërtet sfida më e madhe.
Në fillim të shtatorit, presidenti amerikan Joe Biden ka miratuar politika që kërkojnë nga shumica punonjësve federal të vaksinohen kundër koronavirusit. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë gjithashtu kanë bërë përpjekje që t'i luftojnë keqin formatat në lidhje me vaksinat, duke kontaktuar edhe reperën amerikane Nicki Minaj. Minaj, e cila ende nuk është vaksinuar, ka shkaktuar polemika në fillim të këtij muaji, kur në një postim në Twitter, ka thënë se kushriri i saj ka refuzuar të marrë vaksinën nga frika se do të bëhet steril. Frika e tillë nuk ka bazë në shkencë. Më vonë, Minaj ka thënë se do të vaksinohet për të bërë turne.
We offered a call with Nicki Minaj.
E kemi telefonuar Nicki Minaj që një nga mjekët tanë t'ju përgjigjet pyetjeve që kishte ajo për sigurinë dhe efektivitetin e vaksinës. Kjo është mjaft e zakonshme dhe diçka që ne bëjmë gjatë gjithë kohës.
Zyrtari kryesor mjekësor i Anglisë Chris Sweety ka thënë po ashtu se pretendimet e këngëtares Nicki Minaj janë të pabaza.
So there are a number of myths that fly around.
Ka një numër mitësh që fluturojnë përreth, disa prej cilave janë thjesht qesharake dhe disa prej cilave janë krijuar qartazi për të trembur. Kjo është një prej tyre. Kjo është e pavërtetë.
Sipas tij, njerëzit që me vetdije përhapin gënjeshtra për vaksinat duhet të kenë turp nga vetja.
But there are also people who go around.
Ka edhe njerëz që sillen vërdall duke bërë përpjekje që t'i dekurajojnë njerëzit e tjerë të marrin vaksinën, e cila mund të jetë shpëtuese për jetën ose t'i parandalojë ata që të kenë dëme që u ndryshojnë jetën. Dhe shumë nga ata njerëz, e them me keqardhje, mendoj se e din që thonë të pavërteta, por prap i thonë. Sipas mendimit tim, ata duhet të kenë turp.
In my view, they should be ashamed.
Dezinformime dhe keqinformime për COVID-19 dhe për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinave janë parë në të gjithë botën. Shtetet dhe individi janë akuzuar për shpërndarje të gënjeshtrave. Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, pranë BE-s, ka akuzuar Rusinë dhe Kinën për rrëfime konspirative dhe dezinformim. Ai ka akuzuar të dyja shtetet për përhapje të frikës ndaj vaksinave përëndimore. Sipas disa teorive të tyre konspirative, vaksinat përdoren për të futur çipa në trupat e njerëzve dhe kullat e telekomunikacionit lehtësojnë përhapjen e sëmundjes COVID-19. Dëgjues së nderuar, kjo ishte Etera për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.